sot në ditën e Shën Franceskut, Bashkësia Franceskane në Shkodër ka ndëruar kujtimin e shajtit themelusit të familjes franceskane në botë. E kanë shoqëruar këtë kujtim një sër kremtimesh në kishën e Shën Franceskut në Gjuadol, të cilat i kanë paraprirë një tri ditëshe lutje intensive me pjesëmarrje të gjerë të popullit besimtar të devotshëm të Shën Franceskut. Me përjetimet e forta shpirtërore, është kremtuar liturgjia kalimit të Shën Franceskut në mbrëmjen e së mërkurës në vigjilje të festës, e shoqëruar me lutje, këngë e mesazhe të shejtit. Në përfundim, të rinjtë franceskan kanë darë për popullin besimtar të pranishëm bukën e Shën Franceskut, simboli darkës së mbrame, simboli dashurisë së Krishtit për gjithë. Ndërsa kremtimet festive janë shënuar sot që nga mëngjezi herët me meshën e orës 7 të kremtuar nga famullitari atë pranë për Lala, për të vijuar në kremtimin solemn të ditës të uhequr nga veç këlqësia ti im Zot Angelo Masafra. Në mas ditën e kësaj dite, meshën e ka uhequr provinciali franceskan Ad Gazmentinaj, që pasi ka medituar mbi jetën e Shën Franceskut, ka ftuar popullin besimtar që ta nderojnë e ta kujtojnë atë, me lutje për kushti, sepse ai dhe sot përmes vlezërve meshtar të familjes rregulltare franceskane, të themeluar prej ti, na tregon rrugën për të njekur Krishtin me përvojtri, gjithmonë në moton paqë e mirësi. Në këtë kremtim, kanë bërë premtime dhe rinia franciskane me pranitë e kryetarit të urdit e tretë shëkullar, Zotit Nrek Nreka. Për këtë hap të tyre dhe çdo kontribut të dhënë në ecjen fetare të bashkëmoshatarëve të tyre, që frekuentojnë të familje rregulltare, i ka përshëndetur atë pran për Lala dhe ka uruar që Zoti, përmes shemullit të Shën Franceskut, të sërras të edukoj sa më shumë bije bija që t'i përngjajnë ati e t'i shërben kishës e popullit të saj.